Božja sveštenstva, braći i sestre Hrišćine, ljubitelji knjige. Pre svega bih volao da podelim sa vama radost što sam uopšte deo nečega što se zove izdavačka delatnost Šumadijske eparhije. U današnje vreme, rekao bih, skribomanije, kada se mnoge jeftine knjige podmeću kao skupe i prodaju kao skupe, mislim da je više nego neophodno da se crkva aktivno uključi u tu trku i da prosto ponudi ljudima koji žele, koji vole da čitaju nešto kvalitetno, nešto što predstavlja istinu. Otac Zoran je već nešto rekao o edici Zograf. Dakle, tri knjige su izašle u toj edici. Edicija već jeste sada i bit će nadalje specijalizovana ne samo za ikonopis. Rekao bih sasvim slučajno, silom prilika, prve tri knjige su bile o ikonopisu, a mislim da će i naredne dve koje su, ja mogu sada da ih najavim odmah, Arhimandrit Zinon, ruski, jedan od najvećih savremenih ruskih ikonopisaca. Knjiga se zove Besede ikonopisca i još jedna knjiga od istog autora koga sam ja trebao i čije ću knjige predstaviti večeras, Jorgosa Kordisa. To su knjiga veoma interesantnog naslova, verujte, još interesantnije sadržine, apstraktne težnje u bizantijskom ikonopisu. Dakle, te dve knjige su još u pripremi. Prva knjiga koju bih ukratko vama predstavio, najavio je, zove se Fajnski portreti bizantijska ikona. A da, pre nego što krenem na knjige, želeo bih nekoliko reći samo da kažem o profesoru Kordisu. Neću da vas nepotrebno umaram o njegovim biografskim podacima, jer to vam je lako dostupno. Dakle, profesor Atinskog univerziteta, na istom predaje nekoliko predmeta, naravno, svi su predmeti u vezi ikonopisa, ali i istorije umetnosti, jedan od sigurno najboljih savremenih grčkih ikonopisaca, ali pored toga što se bavi ikonopisom i profesorskim radom, mislim da je veoma plodan, u stvari siguran sam u to da je veoma plodan pisac. U stvari, ono što je kod njega interesantno jeste njegov pristup ikonopisu i generalno istoriji umetnosti je ono što njega odvaja od drugih, što ga izdvaja, i zbog toga, evo, rekao je brat Negose da sam ja najzaslužniji, ja sam ovde tehničko lice, prosto sam preveo te knjige koliko sam umeo. Dakle, prva knjiga se zove Fajnski portreti vizantijska ikona. Već u naslovu ove knjige možete da zaključite da je to u stvari jedna uporedna studija. Dakle, profesor Kordis ne bez razloga pokušava da odnosno uspeva u tome jako dobro da uporedi ova dva slikarska predanja, koja su naravno nastala na temelju, odnosno proizašla iz antičke umetnosti. E sada, ono zbog čega je on to uradio, to je, pre svega da kažem šta su fajanski portreti, za one koji možda ne znaju, to su posmrtne maske koje su datirane, odnosno datiraju se u vreme kasne antike, dakle, otprilike prva polovina i drugi vek, i sredina drugog veka posle Hrista. Dakle, pronađeni su u Egiptu i predstavljaju, baš tako kako sam rekao, posmrtne maske, pripadaju grčkoj zajednici koja je živjela u Egiptu. Vraćam se na to zbog čega je profesor Jorgos izvršio ovu uporednu analizu. Pa kako on kaže, a evidentno je da mnogi danas i istoričari umetnosti, a i laici koji, eto, misle da poznaju ikona, verujte, ja sam to mislio dok nisam pročitao ove knjige, dovode u veoma čvrstu vezu ova dva slikarska predanja, čak što vide i više idu dalje i predstavljaju bizantijsko, odnosno pravoslavno ikonopisanje kao neki prirodan nastavak antike, što jeste, ali predstavljaju bizantijski ikonopis kao nešto što proizilazi iz antike i posmatraju ga kroz načela, odnosno posmatraju ga kroz antičko slikarstvo. Dakle, postoji jedno preuveličavanje veze između ova dva slikarska predanja i onako kako je primetio profesor Gordis, a to je donekle ukida osobenosti ova dva slikarska predanja, čak šta više, bizantijski ikonopis se, ako se sledi ta logika, doživljava i shvata kao nazadovanje, kao degradacija antičke umetnosti, što je dakle neistina, ako bih mogao tako da kažem. I sada, već sam rekao, metodološki on nastupa vrlo jasno, postavlja okvir kome se kreće, bira reprezentativne ikone, odnosno slike jednog i drugog predanja i vredno ih, ali to sam već napomenuo, ne u odnosu na nešto izvan njih, nego vredno ih u odnosu na njih same, dakle posmatra ih iznutra, vredno ih na osnovu načela i principa koji vladaju posebno u jednom i drugom slikarskom predanju, kao i u odnosu na zajednicu i na kulturu u kojoj se i za koju su stvarana ta slikarska dela. Dakle, to je onako, rekao bih, uvod i nešto što čime bih ja pokušao da zainteresujem sve one koji, odnosno, ja toplo preporučujem ovu knjigu i nadam se da sam uspeo da vas zainteresujem, da uzmete i da je pročitate. A druga knjiga nosi naziv U ritmu, sa podnaslovom Etos linije u bizantijskom ikonopisu, i ovde je vrlo jasno o čemu se radi. Dakle, u knjizi profesor Cordis govori o liniji u bizantijskom ikonopisu, ali on sam kaže da ova knjiga ne predstavlja, odnosno ovaj esej, kako on kaže, ne predstavlja akademski spis, odnosno neko naučno istraživanje, već više beleženje nekih razmišljanja i koje su prosto prirodno proistekle iz njegovog istraživanja bizantijskog ikonopisa. On kreće od pitanja da li uopšte bizantijski ikonopis može da se nauči, može da se uči, i šta je to što bi trebao da zna neki čovek, ličnost neka, koja bi želela da se bavi bizantijskim ikonopisom. Nastavlja se pitanjem šta je uopšte linija, da li može da postoji bez ostalih elemenata, i tako jednom dedukcijom dolazi do određenih zaključaka, odnosno uspeva da definiše osnovna slikarska načela i principe bizantijskog ikonopisa, rekao bih pravoslavnog, jer posle čitanja ove knjige ne bih se usudio da neko drugo predanje do kraja nazovem pravoslavnim. Dakle, ova načela koje on uspeo da definiše su linija i sve ono što je tesno povezano sa linijom, a to je oblik, skica, odnosno crtež, perspektiva, kompozicija. I onako prilično se detaljno i jasno, što je najvažnije za one koji uopšte žele da se bave ikonopisom i koji žele da upoznaju uopšte ikonu, da definišu pre svega sebi šta je to ikona. Dakle, ovi principi su zajednički, kako bih rekao matematički, najmanji zajednički imenitelj za sve slikarske stilove koji znamo, bili su u raznim epohama različiti stilovi, paleološki, odnosno paleologa, komninski, ne znam, kritski, već da ne nabrojam. Dakle, ono što je zajedničko za sve njih, to je ta linija i sve ono što sam nabrojao da ide uz liniju. Dakle, on registruje ta načela i pomoću tih načela pravi jedan okvir, postavlja granice unutar koga se kreću bizantijski ikonopisci. E sada, ono što sve ovdje treba nazad dotakne u vezi sa ovom knjigom, to je zbog čega on to radi, pa ja bih pročitao samo posljednju rečenicu iz uvoda. Profesor kaže: i dalje gajimo nadu da će ovaj esej u najvećoj meri doprineti jednoj velikoj težnji koja je u današnji dan aktuelna, a to je stvaralačko nastavljanje našeg ikonopisačkog predanja. I ovdje bih stavio naglasak na to stvaralaštvo na koje je čovjek pozvan. Dakle, svi znamo da je Bog stvarao svet, ali da je čovjek učestvovao u tom stvaranju sveta, prostite. U postanju znamo da je čovjek davao imena životinjama. Dakle, to je ono na što je čovjek pozvan, da bude stvaralac. Upravo postavljanjem tih kontura, granica u kome treba da se kreće jedan ikonopisac, profesor nama postavlja temelj našeg budućeg stvaralaštva i kaže da, odnosno poziva ikonopiste, da se dakle ovom temelju, dakle u ovim okvirima, kreću prilikom stvaranja jednog novog slikarskog stila, odnosno stila, ne sistema, stila koji, sami ste, složit ćete se, već dugo, dugo, dugo ne postoji u pravoslavnom svetu. Uglavnom se sve svodi na kopiranje, kako kaže profesor Kordis, naše zamuckivanje. Ako se složimo da smo pozvani na stvaralaštvo, onda je jasno zbog čega je ova knjiga. Neki su je nazvali epohalnom i revolucionarnom. Ja bih rekao da to zavisi od nas, odnosno od onih koji, od vas u stvari, kako će ljudi prihvatiti, dakle, i koliko će prihvatiti to što profesor govori. I dakle stvarati neki novi lični pečat, davati onome što radi. Eto, toliko, nadam se da sam vas zainteresovao i hvala vam još jednom na pažnji, hvala što ste došli.
Otac Nikola Milović treba da govori o uređivačkoj koncepciji partijskog lista Kalenić, koji je također pripravljeno.